Hej Ole.
Hej da.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Hvad hedder det? Har du set Trumps video om Gaza? Altså, man tror, det er løgn, jo.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Hvordan
det...
forholder man sig til det som nogenlunde seriøs
forhold? Det er jo enormt svært. Altså, vi er jo vant til hele tiden, at vores opgave er på en eller anden måde at få tingene til at give mening og ligesom finde den mest fornuftige tolkning af tingene. Men, men når det hele tiden kører helt ud over kanten i absurditeter, så kan man føle sig lidt dum. Altså, man kan sige, man er den sidste til at forstå noget, fordi man prøver at få tingene til at give mening, når de ikke giver mening.
Ja. Og hvad gør du så? Skal man revidere sin syn på politik og kommunikation og sådan noget permanent, fordi at det her har vel også noget at gøre med sociale medier? Altså, det har at gøre med nogle teknologiske ting, som er permanente mellem mindre.
Altså, man kan også sige, at det er noget, som vi egentlig har ment hele tiden, ikke? At man skal forstå den måde, der bliver skabt mening på. Og det gør der på komplekse måder. Og vi skal så bare lære at forstå den... Altså, fordi i sidste ende, så selv en Trump skaber jo mening. Ja, men han gør det bare på nogle bølgelængder og med nogle virkemidler. Og den form for sprog og den form for politisk kodning og den måde at bruge symboler og så videre, den kommer vi jo ikke udenom, at vores måde at argumentere politisk og skabe mening hos hinanden, den har fundamentalt forandret sig.
Trump har foran den samlede verdenspresse kaldt Zelensky for en diktator og placeret skylden for krigen hos Ukraine. Den amerikanske præsident lyver om, hvor mange penge USA har doneret til landet, og han har netop udgivet en feberdrømsagtig AI-genereret video om et fremtidigt ferieparadis i Gaza, kaldet Trump Gaza. Man tror, det er løgn, men det er det ikke. Vi venter nu bare i spænding på videoen om Grønland, fyldt med glade, dansende grønlændere i guldkamika under en evig regn af dollars. Det er umuligt at følge med i den konstante kæde af absurditeter, trusler og løgne, der kommer fra Det Hvide Hus. Ingen i Europa, der kunne overse, at USA ikke længere vil garantere Europas sikkerhed. Et nybrud i sikkerhedspolitikken siden 2. verdenskrig, som først udløste panik i Europa, siden en hel del mødeaktivitet, notater med storladende formuleringer og en række tvetydige udtalelser fra kontinentets statsledere. Noget nyt og eksistentielt er sket. Men hvad er det helt præcist, Europa skal gøre? Hvorfra og på hvilke måder er vi troet? Og kan vi løse den formodentlig enorme opgave uden at revidere det europæiske samarbejde og dermed nationalstaternes suverænitet? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Alt det og mere til vil vi diskutere med vores gæst i dag, som er Ole Wæver, professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Ole.
Tak skal du have.
Ole, du står bag begrebet sikkerhedsliggørelse, som er blevet, kan man sige, mere relevant end nogensinde. Mm-hmm. Kan du forklare, hvordan I udvikler begrebet, og hvad det går ud på?
Ja, det var en skør idé, jeg fik en gang tilbage i slutningen af 1980'erne, hvor man forsøgte at gruble det derovre. Hvad er det, vi gør, når vi siger, at noget er sikkerhedspolitik, eller noget er et sikkerhedsspørgsmål. Hvorfor er det, vi render rundt og putter den etikette på ting? Hvad gør den? Hvilken forskel gør den? Og det, som jeg så forsøgte at argumentere for der, det var, at det er en talehandling, hvor vi udnævner noget til at være en eksistentiel trussel mod noget, som skal overleve. Traditionelt var det staten, men det kan også være nationen, det kan også være en miljøtrussel over for noget, som vi mener ikke må forgå.
Og hvad ligger der så i sikkerhedsliggørelsen? Altså,
der ligger, at vi siger, at det er en eksistentiel trussel, at det ikke kan håndteres med business as usual, og derfor har man lov til at bruge ekstraordinære midler til at imødegå dem. Altså, et af de bedste eksempler er jo krigen mod terror. Mm. Altså, at fra 2001 især begynder vi at sige, at terror er sådan det største sikkerhedspolitiske problem, vi har. Og så bliver vi alle sammen udsat for overvågning og mister frihedsrettigheder på en række punkter osv., som ellers ikke ville have været lovligt for vores regeringer at gøre, men så siger jeg, det er de normale regler. Det her, det er et sikkerhedsproblem. Mm. Det her, det er en sikkerhedstrussel. Derfor må vi godt det ene og det andet og det tredje.
Men så det er altså ikke, at man suspenderer regler, det er bare, at man laver nye regler?
Ja, fordi man laver en begrundelse, som i en eller anden forstand får overbevist de relevante publikum om at sige, det er også okay. Altså, det er ikke noget, der bliver banket ned over en. Det er en begrundelseslogik. Det er jo derfor, man har brug for at sige det, at det er et sikkerhedsproblem.
Er det Trump gør med Grønland nu?
Ja, det er det jo helt tydeligt. Ikke? Altså, han siger, at Det er verdensfreden, der er truet, det er den nationale sikkerhedsinteresse, og derfor er det nødvendigt at få kontrol over Grønland. Ellers, hvis vi skal studere Trump, så er det, der var mest interessant i hans sikkerhedsliggørelse, det er jo i virkeligheden de økonomiske, eller det var det i hvert fald indtil her for nylig, sådan et billede af, at den almindelige amerikaners velfærd er truet af onde aktører out there, som har gjort økonomiske ting, som udsætter dem for en trussel mod deres livsform og deres eksistensgrundlag osv. Så nøgle sikkerhedsliggørelsen hos Trump var i hvert fald i hans første periode og måske stadigvæk det underliggende i dag, en økonomisk sikkerhedsliggørelse.
Jeg kommer til at tænke på en ting, Ole, fordi at det er som om, at sikkerhedsliggørelsesbegrebet viser hen til en ordens- og regelbaseret verden, hvor emner som en undtagelse kan sikkerhedsliggøres. Præcis. Men det er som om, at der er så meget, der bliver sikkerhedsliggjort nu.
Ja, præcis.
Og at regler og normer, eller almindelige normer nærmest er en undtagelse, har begrebet ændret sig i den nye tid, vi lever i nu? Altså,
det er faktisk noget, jeg har grublet en del over, fordi da jeg fik ideen til begrebet, og da jeg sammen med mine kolleger tilbage i 90'erne udviklede en teori om det osv., der var det lidt tydeligere, det, som du siger, ikke? At det netop var en undtagelse. Jamen, det der må vi så godt, men underforstået, resten kører, som det skal. Ikke? Traditionelt der så vi, at tog vi for givet, når vi taler om sikkerhedspolitik, så talte vi dybest set om forsvarspolitik. Og så har der været en udvidelse af sikkerhedsbegrebet i retning af, at men der er også økonomiske, der er identitetsspørgsmål, migration kan være et sikkerhedsproblem, etniske konflikter og en stribe andre spørgsmål dukkede op på vores sikkerhedsdagsorden. Så det var sådan en bevægelse, som på et tidspunkt også begynder at rejse spørgsmål. Jamen, er der gået så meget inflation i det, at alting bliver til sikkerhedspolitik? Hvad sker der så? Og hvis der er tilstrækkeligt meget generelt opløsning, så kan det også være svært at sige, jamen, hvad er det egentlig, der bliver peget på som hovedproblemet? Er vi generelt i gang med at acceptere, at politikere nærmest kan gøre hvad som helst? Og det udfordrer selvfølgelig teorien.
Ja. Hvis man, altså som sagt, som jeg nævnte i introen, så er der kommet en strøm af historie fra Det Hvide Hus, og det er svært at hæfte sig ved dem hele. Det er svært at forholde sig til så meget kommunikation, og så voldsom kommunikation, der kommer fra USA hele tiden. Så på en eller anden måde, så bliver man nødt til at føle, at man bliver nødt til at snakke om det. På den anden side er man også ved at brække sig over at skulle snakke om det hele tiden. Men altså, hvis man nu skal sådan lave en eller anden form for top 2 liste over ting, der er sket, siden Trump tiltrådte for lidt mere end en måned siden, så er der i hvert fald to bemærkelsesværdige begivenheder. Det ene er, at USA er påbegyndt fredsforhandlinger med Rusland uden at inddrage hverken Ukraine eller Europa. Og så var der J.D. Vance's tale til sikkerhedskonferencen i München, hvor han står meget, meget tæt på en varm krig i Europa, og så taler han om identitetspolitik på internettet. Og ja, det, jeg gerne vil spørge dig om, Ole, det er, hvad tror du egentlig har været det største chok for Europa? Tror du, det var Vance's tale, som jo var meget rettet mod Tyskland?
Ja.
Eller ydmygelsen over ikke at blive inddraget i fredsforhandlingerne i en krig på vores eget kontinent?
Det første der, det med Ukraine og forhandlingerne, det vidste vi jo næsten godt. Altså det var der jo optag til på forhånd. Så Vance's tale var jo mere overraskende. Men jeg synes faktisk, der er tre ting i det. Det ene er det, han ikke siger. Altså det var det, folk var mest rystet. Altså han kommer der, ikke? Det er amerikanerne, der skal tale om det her. Vi står og taler om Ukraine og NATO og sådan noget, og det gider han ikke engang snakke om.
Det er helt vanvittigt.
Ja, det er helt vanvittigt, at han ikke forholder sig til det, som folk sidder og venter på.
Der sidder generaler.
Det er jo en sikkerhedskonference, jo ikke netop. Folk sidder i uniform og så videre, ikke? Og så gider han ikke engang for at tale om det, ikke? Men der er jo, det han så gør, har to dimensioner, synes jeg. Det er jo rigtigt, som du siger, at han taler indenrigspolitik, og der krydser han bare en grænse. Men der er jo et andet lag i det også, fordi det er jo meget rigtigt, når du siger, at det cirkler omkring det her med ytringsfrihed, som er et kodesprog for at sige til europæerne, lad være med at regulere amerikanske tech-virksomheder. Og i den forstand er det jo også en opvarmning til det, der måske bliver den allerstørste brudflade i de kommende år. Det bliver en magtkamp mellem USA og Europa på teknologiområdet. Og i den forstand passer det ind i det, vi godt vidste om Trump. Fordi det, vi ikke burde blive overrasket over, det er jo, og jeg vil gerne komme til, hvad jeg så blev overrasket over trods alt, men det, som jeg synes, vi ikke skulle blive overrasket over, det er, at hans store sådan generelle spilleplade den har nogle andre venner og fjender, end vi var vant til. Og det handler om det, som vi snakker om før, også omkring sikkerhedsliggørelsen af det økonomiske. Ikke? Altså at for Trump, og det vidste vi fra periode 1, at der er hovedfjenderne ikke Rusland og Kina, hovedfjenderne er Kina og EU-Tyskland. Fordi han tænker mere geoøkonomisk, end han tænker militært. Og at Rusland nærmere er en ven end en fjende, det vidste vi jo også godt. Så i den forstand, det med Ukraine-udviklingen, det lå i kortene. Og derfor ved vi også, at der varmes op til et kæmpe slagsmål mellem Europa og USA på tech-området. Det, som jeg ikke havde ventet, det var den der komponent af, at make America great again skal forstås territorielt. Mm. Altså, at man skal ud og udvide det amerikanske territorium med Panama eller Canada eller Grønland og så. Den der komponent, den havde jeg ærligt talt ikke set komme. Og det havde amerikanerne med heller ikke, for det var ikke noget, han havde snakket om i valgkampen. Og det er sådan, det er et lidt andet gear.
Hvad med det her med, at sikkerhedsgarantien er blevet fjernet fra Europa på USA's side? Det er vel også noget, altså, man kan vel se på panikken, ja. Der har bredt sig i Europa, at det trods alt er kommet bag på os.
Ja, men det er jo vores egen skyld. Altså, ja. Det burde jo egentlig ikke være kommet bag på os.
Nej, for det du mener, for det, da vi snakkede sammen inden programmet, der snakkede du om, at du længe har ment, at NATO var døende faktisk, ja. Ikke siden 1990. Hvad er det, der er sket? Hvis du laver sådan en historisk, prøve at beskrive, hvorfor du har betragtet NATO som en alliance i krise. Fordi at indtil for 3 år siden, så sagde alle, at NATO aldrig været stærkere. Eller mange sagde det i hvert fald.
Ja, men det er jo fordi, at hvis du ser på det i det store verdenshistoriske perspektiv, så er sikkerheds- og forsvarspolitik, det er jo noget, lande typisk holder nationalt. Det er noget, man har svært ved at gå særlig langt med i samarbejde. Fordi det er noget af det ultimativt nationale, det er, at man har kontrollen over sine egne soldater og sit eget territorium osv. Så det, der har aldrig historisk set været en så vidtgående alliance som NATO. De andre alliancer, nogle gange kan det være helt vildt at kalde det en alliance. NATO var noget helt unikt. En meget, meget, meget dybtgående integration og samkøring, og i en vis forstand også en professionelt set en internationalisering af de højere soldater og så videre og så videre. Ikke? Altså det var et meget, meget specielt fænomen, som i den grad er et produkt af den kolde krig. Mm. Kun fordi man stod over for en så gigantisk trussel, og vi kørte en så langvej kold krig, at vi fik gearet vores systemer sådan ind i hinanden på en måde, som man ellers ikke har set. Og når den kolde krig slutter, så er der ikke det ydre pres. Og derfor, hvad der har sket fra 90 og frem, har dybest set været, at vi havde arvet noget fra fortiden, som vi skulle være glade for, fordi vi ville ikke kunne genopfinde den. Den ville ikke kunne være blevet skabt i 90'erne eller i 00'erne. Men vi havde den, og så kunne man tage vare på den, og man kunne bruge den til en masse ting. Så NATO var en enormt værdifuld militær infrastruktur, men det var i virkeligheden ikke en politisk alliance. Noget, som jeg har brugt mig utallige gange, er, at folk sagde, at NATO er ikke kun militær, NATO er en politisk alliance. Nej, det var det ikke. NATO kunne ikke blive enige om ret meget. Det var ikke NATO, der var et besluttende politisk forum, hvor vi mødte og forstod verden og lagde en fælles politik osv. NATO var en værktøjskasse i den forstand, at man militært kunne ting meget bedre, hvis man gjorde det med et NATO-afsæt. Altså tag sådan noget som Libyen, interventionen i 11. Den blev en NATO-operation. Men det var jo kun halvdelen af NATO-landene, der var med.
Men det var og så var der europæisk ledelse.
Ja, det var europæerne, der gerne ville have den. Amerikanerne kom til at spille en nøglerolle. Eller sådan,
ja,
fordi
vi ikke kunne finde ud af det.
Ja, og fordi der var nogle ting, vi ikke kan
vi
selv.
Vi kunne ikke finde ud af tankefly i luften og sådan noget.
Præcis. Og vi havde ikke, formodentlig heller ikke den kommunikationsmæssige kontrol og overblik osv. Men det, der er tankevækkende her, er, at det bliver til det, som Rumsfeld i sin tid kaldte Coalition of the Willing. At det blev egentlig nogle NATO-lande, nogle ikke-NATO-lande fra den arabiske verden især, som går sammen om at lave den der operation. Og den operation er meget bedre og mere kapabel, fordi den har NATO som afsæt. Men det er ikke en NATO-politisk proces. Man kan også tage den vigtigste krig i hele perioden der. Det er jo Irak-krigen. Den er europæerne jo dybt splittet ned gennem midten på. Og nogle af de vigtigste europæiske lande er modstandere af den. Så det er jo ikke sådan, at NATO var en fælles politisk blok. Men NATO var en militær ressource. Og derfor, sådan i det store historiske billede, var det forudsigeligt, at den gave, vi havde fået fra den kolde krig, den ville blive slidt op med tiden. Den kunne ikke genskabes, for den afspejlede ikke længere de underliggende strukturelle vilkår i verden.
Så Ole, inden vi går videre, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, så mener du, at vi er i en helt ny historisk situation, som har afløst en ret stabil periode siden 2. verdenskrig, måske siden 1947 eller sådan noget. Altså, at vi er nu, at det her, at de her begivenheder, der er sket de seneste måneds tid, kommer til historisk at markere et skifte til en anden virkelighed.
Ja, helt sikkert. For Europa i hvert fald. Mm. Altså, hvis man kigger på det store globale billede, så kan man se, at tiden efter den kolde krig er gået igennem nogle bestemt forskellige faser. Ikke? Altså frem til omkring 2008 har vi en periode, hvor USA er ret enedominerende. Man kunne kalde den unipolær periode, hvor USA sætter retningen både i det økonomiske regime og i de militære med interventioner i Afghanistan og Irak osv. Og så efterhånden, som Afghanistan og Irak-operationerne ikke lige går sådan, som man gerne vil have, og der kommer den globale finansielle og økonomiske krise, og så får vi Obama ind som præsident, så får vi et skifte omkring 8-9 stykker i retning af, at nej, det er ikke længere USA, der kommanderer rundt på verden. Og så får vi en periode, som jeg plejer at kalde en verden uden supermagter, altså hvor den er ikke bipolær, den er ikke noget som helst andet, den er ikke multipolær, den er i virkeligheden en, hvor USA abdicerer fra og sådan rigtig kører verden, Kina ønsker det heller ikke, og der er sådan relativt decentrale mønstre. Og nu begynder vi at se en ny forskydning af det militære i retning af en bipolær konfrontation mellem USA og Kina, og en samtidighed af en forskydning af verdens tyngde mod det globale syd og en mangfoldiggørelse og så videre af det. Så sidder Europa som det her verdens mindste kontinent og opdager lige pludselig, at det bliver lidt svært at slotte os ind i det der system, og vi skal finde ud af, hvad det er for en rolle, vi skal spille. Skal vi så spille lidt mere sammen med Kina nu i de her forskydninger? Hvor står vi overhovedet hen i det? Hmm. Det har været undervejs længe, men det nye er, at især for de lidt mere hårdkogte militære typer, der har NATO ligesom været facit-listen for alting. Og ja, den går bare ikke længere.
Nej, og så kan jeg godt tænke mig, altså fordi nu vi sidder og snakker her om det transatlantiske samarbejde, og hvad der er sket det seneste måned her, af dramatiske begivenheder, som Europa og prøver at forholde sig til. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, altså er vi der, hvor musketæriden i NATO simpelthen ikke gælder længere?
Ja, det skal vi helst ikke afprøve, vel?
Nej, det skal vi ikke afprøve, men er NATO døende på den? Altså er NATO... Er NATO døende?
Altså, NATO har efter min mening været gradvist døende.
Jo, siden, men det til at afgå ved døden? Er det noget, vi ikke kan regne?
Altså, det skal vi jo helst... Altså, jeg mente faktisk, hvor jeg sagde, at den ikke skal afprøves. Fordi det, der er med musketeriden, det er, at den har jo altid været magi. I den forstand, at den handler om, at der ikke er nogen, der skal tåre udfordre os, fordi at vi har sagt, at hvis man angriber en, har man angrebet alle. Og den magiske formular, den virker kun, så længe den ikke er blevet brudt en eneste gang. Det var også derfor, at NATO-landene ikke var særligt tilbøjelige til at optage Georgien og Ukraine i sin tid, og så videre. Hvis man først har optaget nogen, som man ikke kan forsvare, så den første gang, den er blevet punkteret, så er den væk. Ikke? Mm. Så det er noget helt andet end alliancer normalt. Alliancer normalt, det ved alle, der har spillet Risk eller Diplomacy og så videre. Alliancer, det er noget, man indgår, indtil man bryder dem og går sammen med en anden ude i en eller anden korridoraftale og så videre. Ikke? Men normalt er nogle løfter ikke særlig meget værd i international politik. Nej. Men NATO havde fået skabt den det helt særlige magiske formular, som virkede, fordi at ingen tog at udfordre den. Mm. Men hvis den først er blevet udfordret og undermineret, så er den der ikke mere. Og det vil sige, det er jo også en enormt vigtig opgave for NATO at aldrig bringe sig selv i den situation, hvor man kan sige, at her bliver der ikke leveret på den. Og derfor kan det godt være, at vi ikke kommer til at se dødsfaldet som sådan.
Men er USA på vej ud af NATO? Altså skal vi regne med, at USA nu er begyndt at forlade NATO?
Altså vi er kommet i en situation, hvor vi ikke længere kan agere ud fra, at vi er sikre på USA. Men som sagt, det er enormt vigtigt ikke at få afprøvet det. Det vil sige, at den rigtige strategi er at sætte dem over på en hylde og sige, ej, de er medlemmer, men vi forventer vi ikke noget af dem. Og vi presser dem ikke så meget, så vi får et bevis på, at de ikke er til at stole på. Det vil altså sige, at vi skal i gang med meget, meget krævende at konsolidere de europæiske strukturer
Det er dobbelt magi, Ole.
Ja, ja.
Og det er jo mega problematisk, fordi at, hvordan forholder man sig strategisk til det? Især når du skal investere milliarder af kroner. Men det kommer vi til at snakke om om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at tage en ting op, som du også nævnte før, som jeg også har hørt den engelske professor Helen Thompson sige, at vi har haft en tendens til at kalde NATO for et værdifællesskab. Og det mener hun, ligesom dig, er meget forkert.
Ja.
Jeg ved egentlig ikke, om jeg synes, det er forkert, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er egentlig, hvorfor er det vigtigt, at vi ikke opfatter det som et værdifællesskab? Altså, hvad er problemet i at opfatte det som værdifællesskab i første omgang?
Det har altid været lidt et ideologisk skønmaleri af, at vi står sammen, fordi at vi har de samme værdier og bla bla bla. Det gør vi jo ikke. Alliancer og militærpolitik osv. er og bliver meget mere interessebaseret. Man står sammen, når man har brug for at hjælpe hinanden mod en ydre trussel, eller man har en aktion, man kan blive enige om osv. Selvfølgelig har vi haft nogle værdier til fælles. Der er også masser af værdier, vi ikke har haft til fælles. Altså, hvis man ser på dødsstraf i verden, så står amerikanerne sammen med Iran og Kina og så videre, som de store på den konto. Masser af værdispørgsmål, hvor vi egentlig ikke har været så tæt. Også masser af politiske internationale situationer, som nævnt Irak-krigen, som måske den mest konsekvensrige og man må vel også sige mest fatale udenrigspolitiske fejl i nyere tid, den stod vi ikke sammen om. Danmark var med, så derfor glemmer vi måske lidt, hvor ekstremt det var, fordi vi var den største tilhængere af krigen blandt europæiske lande, men rigtig mange andre europæiske lande var jo modstandere af det hele vejen. Ikke? Så vi har jo ikke stået sammen i den forstand.
Nej, men nu sagde du selv, at NATO fik sin styrke af, at vi havde en fælles modstander, nemlig Sovjetunionen. Mm. Og der var det vel en form for, det transatlantiske NATO var vel en form for, altså værdifællesskab, netop et demokratisk, liberalt værdifællesskab, i modsætning til et autokratisk, undertrykkende form for diktatur, ikke?
Jo, bortset fra, at man så også havde nogle diktaturer med på vores side i starten, indtil vi fik demokratierne i Sydeuropa og så videre, ikke? Men altså, at det var to blokke, der stod over for hinanden, og det var både magtpolitiske blokke og ideologiske blokke og forskellige konkurrerende økonomisk-politiske systemer. Og man kan lidt diskutere, hvad der er hønen og ægget der, ikke? Fordi det blev jo også sådan, at hvis man var en del af den ene blok, så kom man også til at få det system, der hørte til. Det var jo lidt det, der lå i hele Yalta-aftalen, og Churchill og Stalin og Roosevelt, der sidder med der, og især Churchill og Stalin, der trækker streger. Ikke?
Men er vi der nu? Fordi jeg har bare hørt mange sammenlignende med sådan Yalta-tiden efter Yalta-konferencen, hvor netop de store ledere, Stalin og Roosevelt og Churchill, sad og delte Østeuropa op imellem sig, ikke?
Mm-hmm.
Men det er vel slet ikke der, vi er nu. Altså, Rusland har jo slet ikke den styrke.
Nej, men helt enig.
Altså jeg forstår nogle gange ikke sammenligningen helt, fordi at USA er muligvis også sværere, end det var engang. Og Rusland har jo slet ikke den styrke.
Altså, min grund til at hive det frem var meget det med at sige, at det også lidt er en cirkelslutning eller en baglandsresonering nogle gange, når vi siger, det er jo fordi, vi havde nogle bestemte værdier, at så sagde vi, ej, nu må vi da blive findet sammen, fordi vi hører naturligt sammen, og så begynder vi at kæmpe en magtkamp mod nogle andre. Den kørte også den anden vej, at det geopolitiske forhold gav nogle blokke, og de blokke kom også til at indrette sig derefter. Så jo ikke nogen sørgede for, at dem, der lå på deres side, de fik også deres system, og dem, der lå på vores side, de fik også vores system. Så det var jo en magtkamp, skråstreg, ideologisk, skråstreg, økonomisk, politisk, hvor man ikke, hvor det er et skønmaleri, og ligesom sige, først omfavner vi hinanden i kærlighed, og så går vi ud og anskaffer nogle våben.
Er det virkelig noget af det, Vance genoplever i sin tale? Altså bare med mindre vægt. Altså han gør det til et ideologisk spørgsmål. Så at,
ja, han vil
at vi
jo
kan ikke hjælpe Rusland.
Han vil
ikke
det samme
hjælpe
igen.
Tyskland og Europa, hvis I ikke respekterer folkets stemme. Altså herunder.
Sjov pointe.
Altså er det noget, han genopliver det der
i sin tale? Det er rigtigt. Altså lidt ligesom, at Trump er i gang med at prøve at blackmaile Ukraine til at aflevere deres ressourcer i undergrunden for en betaling, så kan man sige, at Vance forsøgte at blackmaile europæerne til at sige, at hvis I gerne vil have vores militære hjælp, så skal I også følge vores højere ekstreme politiske udvikling. Det er der et element af, ja. Men den faldt jo til jorden, kan man sige. Det kan USA ikke gøre. Altså, de kan ikke vride armen om på europæerne og sige, I skal følge os på det ideologisk-politiske område. Det er simpelthen for langt ud.
Mm. Men jeg kom faktisk til at tænke på det, Ole, fordi sidst du var her i programmet, der snakkede du om FN's Sikkerhedsråd, hvordan FN's Sikkerhedsråd fungerede. Det har jeg tænkt meget over siden, fordi jeg synes, det var sjovt, det der, at du fortalte, at man i virkeligheden driller hinanden med resolutionstekster. Og det er i virkeligheden også, som vi snakker om før, at tit så politikere, de, når de forhandler internationalt, så er de i virkeligheden gang med at kommunikere til deres base i hjemlandene. Så der er rigtig meget i FN's Sikkerhedsråd, der handler om at drille hinanden og få hinanden til at se dårligt ud, så det kan skabe god eller dårlig presse på den ene eller den anden. Og det kan man bare til at tænke på, jeg kom til at tænke på det her, fordi at i FN's Sikkerhedsråd, der har været sådan en forhandling om en resolutionstekst i forhold til Rusland og Ukraine, som endte med, at USA de stemte sammen med Rusland. Og det affødte nogle meget kritiske artikler, blandt andet New York Times, men mange andre steder også i Danmark. Og jeg sad bare, fordi jeg huskede det, du havde fortalt mig dengang, så sad jeg og tænkte, kan jeg vide, om det var et eller andet form for magtpolitisk, diplomatisk, besvindeligt spil, der gjorde, at, at USA præcis havnede der, og der var nogle europæiske lande, der havde en interesse i det, fordi det kunne afføde nogle kritiske artikler, eller hvad, hvordan ser du det?
Jo, man kunne jo også være lidt kontrær at sige, det udtryk for, at Trump er konsistent. Altså, nu kan man også sige det. Altså, men det er udtryk for, at man tilpasser sin FN-politik til det, man er i gang med at gøre i Ukraine. Ikke? Altså, hvis man er i gang med at lave en deal sammen med russerne, og lave fred på russernes præmisser. Og det, der det er jo bemærkelsesværdigt faktisk, hvis man skal være en lille smule mere kritisk over for det europæiske også, at den resolution blev jo faktisk vedtaget med også stemmer fra dele af det globale syd, den amerikanske linje, fordi masser af lande ude i det globale syd og i FN-systemet har jo egentlig også sagt hele tiden, nu skal I se at stoppe den der krig, med mindre interesse for, hvordan den stopper, og mere at den stopper. Så USA har desværre jo også kunne appellere til et vist publikum, som egentlig også synes, at der skal være fred, og det gør ikke noget, det bliver en uretfærdig fred.
Inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, den her måde, som du også fortalte om, da du var har besøgt programmet her første gang, det er det her med, at man driller hinanden i Sikkerhedsrådet, og forsøger at få hinanden til at se dårligt ud, og sådan noget. Altså, kommer det ikke til at virke sådan ekstra bedaget inden for det sidste måneds tid, når man ser Trumps administration lave AI-genererede videoer om en fuldstændig syret, feberdrømsagtig fremtid i Gaza, og J.D. Vance står på en sikkerhedskonference i München og holder en tale, som efterlader folk med fuldstændig rystet med åben mund og stirrende ud i intetheden. Altså, er det ikke en måde at kommunikere på, at den gamle verden, hvor eller hvad? Eller er det her noget fuldstændig abnormalt, one of a kind, noget vi ikke kommer til at se igen på samme måde? Men på den anden side, så er nogle af de her ting, formodentlig, uden at jeg kan vide det selvfølgelig med sikkerhed, men formodentlig er det jo noget, der er styret af, at vi nu kommunikerer på en anden måde, fordi vi har sociale medier og sådan noget, altså noget, der ikke kommer til at forsvinde igen. Altså, betyder det så, at FN som system, måden FN fungerer på, i det mindste, skal revideres? Altså, fordi det er simpelthen for bedaget, det der foregår, det svarer til sådan at uddele sådan balkort og skrive hemmelige beskeder på bagsiden af balkort på et eller andet slot. Altså, men samtidig med, at verden brager derudaf med mega kommunikation i tusindvis af farver, ikke? Altså,
ja, jeg synes egentlig ikke, at det her, der skete i Sikkerhedsrådet, og for den sags skyld jo også i generalforsamlingen, fordi der var også resolutioner til afstemning der, hvor USA jo også stemte på tværs af...
Men forstår du, hvad jeg mener?
At det bliver jeg er ikke enig, tror jeg.
Nej, det kunne godt.
Fordi jeg tror, at det, vi så her, det var egentlig udtryk for, at hvordan man stiller sig i Sikkerhedsrådet, det er knyttet til meget konkrete beslutninger on the ground. Altså, hvis man siger, det vi gerne vil have i Ukraine er sådan og sådan, så går man ind og sørger for, at man får en resolution, som understøtter det, man gerne vil gøre. Og man kan ikke tilslutte sig en anden resolution, som kommer til at ramme en selv i nakken med at sige, så kan I da ikke gøre det, I gør. Så egentlig er det udtryk for, at man spiller FN-spillet sådan, som man plejer at gøre. Man har desværre bare flyttet sig, hvem man er venner og fjender med. USA har flyttet sig over ved siden af Rusland, i stedet for at stå sammen med os. Og det er jo selvfølgelig trist, men selve den måde, man spillet på i FN, var egentlig helt klassisk.
Vi snakker om situationen i Europa og USA, og hvilken rolle USA har spillet i forhold til Europa, og ikke mindst vores sikkerhedspolitik, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi venter os lidt mod nu, fordi at alle er jo enige om, at Europa skal opruste, og det er blevet besluttet mange steder, at Europa skal opruste, altså mange europæiske lande. Alene herhjemme vil den seneste investering skyde yderligere 120 milliarder kroner til oprustning af det danske forsvar frem mod 2033. Keir Starmer har lige også fået besluttet, at det engelske forsvar i 2027 skal stige med til 2,5% af BNP og 3% efterfølgende. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at snakke om, hvordan man egentlig gør det her. Mm. Altså, hvad det her egentlig betyder sådan i mere praktisk forstand. Ja. Og jeg kan godt tænke mig at starte med at snakke om sådan inden for NATO-regi, fordi hvis man ser sådan en overtægt over NATO's forsvar med og uden USA, så kan man se, at USA fylder rigtig meget. Altså USA ja. Fylder næsten det dobbelte af alle de andre lande tilsammen i NATO-alliancen. Mm. Rent konventionelt militært. Mm-hmm. Men man kan så også se, at selv uden USA, der er de andre lande militært stærkere end Rusland.
Ja, klart.
Men det har man, altså her ser man så, især hvis man ser bort fra atomvåben, fordi det er klart, hvis man ser på atomvåben, så er det primært, det er Rusland og USA har 90% af alle atomvåben, og vi har simpelthen ingenting.
Nej.
Så, for det første kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså Rusland kommer vel næppe til at angribe et NATO-land, alene fordi, at de er militært underlegne.
Ja, de er militært.
Altså, det er som om, at vi diskuterer det her som om, at Europa er fuldstændig sårbar. Altså, vi har jo et kæmpe militært i Europa.
Ja. Men det er jo rigtigt nok, når de folk, der plæderer for, at vi har militære mangler, de har ret, at der er ting, som Europa ikke kan selv uden USA. Som vi var inde på tidligere med Libyen-operationen, så opdager man, at selv en europæisk initieret operation, den kommer til at må gå tiggergang hos amerikanerne for at få hjælp med nogle specifikke områder. Og det lidt irriterende er, at det er noget, vi alle sammen har, altså man har talt om i sådan nogle sikkerhedspolitiske ekspertkreds i årtier, at hvorfor er det, vi ikke kan lufttanke, og hvad er det for nogle kommandosystemer, vi har, og hvad er det egentlig med efterretningen, og så videre. Vi ved, hvor svaghederne ligger, og det har vi ikke fået gjort noget ved. Og det er jo selvfølgelig tåbeligt. Og derover var der et wake-up call i 14 jo, med Ruslands annektering af Krim, og så videre, så videre, som fik skabt en stor bevidsthed, især i Nordeuropa, om de baltiske landes sårbarhed og så videre, som vi så reagerede rimelig på. Og nu har vi så fået finsk og svensk NATO-medlemskab, så det ser også noget bedre ud. Så hvis man kigger på, hvor sårbare er vi faktisk, der synes jeg, det er meget tankevækkende, at Forsvarets Efterretningstjeneste har været ude med nogle forskellige redegørelser her for relativt nylig. Og de siger jo, at hvis nu der blev fred i Ukraine, så russerne fik hænderne fri og kunne fortsætte med den krigsøkonomi, som de har, hvor de jo altså har været mere effektive til at producere ammunition og så videre, end vi har og så videre, så vil de kunne blive en trussel i allerede relativt få år. Det, der er interessant, er, at de får ikke en trussel på lang sigt, fordi den russiske økonomi, det russiske befolkningstal er for nedadgående. Rusland har misset nogle teknologiske revolutioner. Rusland er ikke en stor trussel om 10, 15, 20 år.
Nej, også fordi...
Men de er det muligvis om 5 år. Så det er det, der interessant at sige. I nogle få år frem, der vil Rusland enormt gerne se, om de kunne punktere den der magiske musketeriet ved at skabe en eller anden krise i Estland, som Vesten ikke kan finde ud af at svare på, og som så gør, at man kan stå tilbage og sige, det var da egentlig sjovt. Det der NATO der, det var da egentlig ikke helt det, som det gav sig ud for at være. Det ville være deres yndlingsscenarie. Det var, at de ligesom kunne bevise, at NATO egentlig ikke fungerer.
Så det, jeg hørte dig sige, det er, at det godt, at vi har et stort militær i Europa, men vi har nogle praktiske udfordringer.
Vi har nogle praktiske udfordringer, og russerne vil formodentlig gerne se at prøve at spille nogle små, lave nogle små julelejet.
Og Rusland ved, hvordan man fører krig.
Ja, og der er muligvis nogle ting, vi virkelig skal gøre noget ved på den der femårs horisont. Mm. Men det er jo så heller ikke et argument for at smide nødvendigvis nogle kæmpe store materielle investeringer, rigtig store materielle investeringer på forsvarsområdet. Det er jo noget, der peger årtier frem, når man anskaffer de store systemer, så binder man sig selv meget langt frem, og det kan jo godt være en fejldisponering i forhold til, hvem der er vores trusler om 20 år.
Og så var der en anden ting, jeg nævnte før, det var det her spørgsmål om atomvåben.
Ja.
Og der er 9 lande, der har atomvåben. Rusland har flest, de har lidt over 47% af alle atomvåben i verden. Mm. USA har godt 42%.
Ja.
Og så er der jo et kæmpe hop ned til Europa, hvor Frankrig og Storbritannien hver især ligger inde med knap 2% af verdens atomvåben.
Ja.
En del af de amerikanske atomvåben befinder sig faktisk i Europa, i Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Tyrkiet. Altså, handler det her om, den her skræk, vi oplever i Europa i øjeblikket, ikke? Handler det i virkeligheden om, at vi har mistet USA's atomparaply?
Den diskussion kan vi desværre godt komme til at få, og især tyskerne har haft det med ind imellem at panikke over det her, og især bruge den der, efter min mening, meget vildledende metafor om en paraply. Og tyskerne har indimellem panikket over det, og så sætter en debat i gang, som så fremmaner andres frygt for, hvad nu hvis Tyskland så synes, de selv skal have atomvåben, eller er vi nødt til at have nogle europæiske atomvåben, og det har ingen gang på jord, og så videre. Men det er efter min vurdering en fejlagtig diskussion. Den misser, at atomvåben er noget helt for sig. Og logikken for atomvåben er noget helt andet end andre våben. Det var noget, som det tog meget lang tid at lære under den kolde krig, og nogle gange blev vi ved med at glemme det lidt, fordi der er sådan militære reflekser, der får os til at tænke for gammeldags om atomvåben.
Antal.
Ja, netop. Pointen er jo dybest set, at hvis du kigger på konventionelle våben, så er det ultimative spørgsmål altid, hvad ville der ske, hvis vi tog den kamp? Hvem ville så vinde? Men det er ikke spørgsmålet om atomvåben, fordi der er ikke noget, der hedder, hvis vi nu tog det der slag, hvem ville vinde? Det ville ingen. Så ville vi smadre alt. Det vil sige, at atomvåben kan ikke måles på, hvem vil vinde, hvis vi tog kampen. Det vil sige, at spørgsmålet for atomvåben er, først og fremmest, har man en sikker afskrækkelse, som gør, at modparten ikke ønsker at bruge atomvåben, fordi de ved, at der vil blive smidt tilstrækkeligt meget tilbage til, at det vil være en katastrofe.
Så det er nok, at vi har 2% af verdens atomvåben?
Ja, præcis. Det afgørende er spørgsmålet. Man skal spille spørgsmålet på hovedet. Man skal ikke sige, er vi sikre på, hvad det vil gøre? Vi skal sige, er russerne så sikre på, at de ville kunne starte en atomkrig eller lave et kæmpe, massivt konventionelt angreb tværs gennem Europa, og at de så ikke ville få hundredvis af atomvåben tilbage? Det kan de ikke være sikre på. Og hvem vil dog løbe den risiko, hvis man ikke er sikker på det? Og så er det altså nok at have især de franske atomvåben, som er de mest europæiske, så at sige, fordi de er ikke afhængige af amerikanerne på samme måde, som de britiske måske lidt er. Ja, de franske blev lavet, fordi de Gaulle sagde, vi kan dybest set ikke stole på USA's atomvåben, fordi hvem ved, om amerikanerne vil ofre Chicago for Berlin, at man kan egentlig ikke bruge atomafskrækkelse fra afstand. Det bedste atomafskrækkelse kommer fra, hvis det er en selv. Fordi så kan man helt troværdigt sige, hvis vi bliver ramt, så vil vi selvfølgelig svare. Så det meste af atomstrategidebatterne, også under den kolde krig, handlede om det problem at gøre det troværdigt, at de amerikanske atomvåben kunne blive udstrakt til Europa. Det var faktisk derfor, man fik metaforerne om en paraply. Men den der paraply-metafor er enormt vildledende, fordi det lyder som om, man på en eller anden måde er beskyttet af atomvåben. Der er ingen, der er beskyttet af atomvåben. De kan ikke forsvare dig. Du kan ikke bo trygt under atomvåben.
Men der er ikke nogen, der tager angreb dig. På den måde er det jo et forsvar.
Ja, men pointen er jo, at det fungerer ikke som noget, der afværger noget. Du skal bare sikre, at du kan smadre tilbage så meget, at den modparten ikke tør.
Ikke tør, ja.
Og det er så. Det kan være så vanvittigt asymmetrisk at virke alligevel. Det vil sige, usikkerheden er til vores fordel. Tvivlen taler til afskrækkelsens fordel, fordi det er det angribende part, der skal være tryg nok ved at løbe en risiko for at ende i et atomart ragnarok. Så afskrækkelsen er egentlig bedre, end den umiddelbart ser ud. Men det er klart, at man kan gøre nogle ting for at gøre den politisk levende. Og det vil sige, at vi skal have til at have nogle flere møder, hvor andre lande i Europa også sidder og snakker med franskmændene om deres atomvåben. Det kan også være, at vi skal have nogle tyske penge kanaliseret den vej. Vi skal vikle os selv lidt mere ind i dem. Man får aldrig ændret på, at fingeren på aftrækkeren vil altid være national. Ligesom i USA er det kun af præsidenten, sådan vil det også være i Frankrig. Vi kan ikke lave dem europæiske, der er aldrig nogen, der kommer til at give atomvåben kontrollen væk. Men vi kan godt europæisere dem i deres processer.
Ja, men det kunne jeg nemlig godt tænke mig at svare og spørge dig lidt om, fordi at nu Ursula von der Leyen, hun lige holdt en tale, hvor hun taler om et fælles luftvåben i Europa. Hun siger også, at vi skal investere i droner, ammunition og AI.
Ja.
Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig også lidt jævnført det, du siger nu, med hvem sidder med fingeren på knappen.
Mm-hmm.
Men man kunne også spørge, hvem bestemmer sådan strategisk, hvad vi skal investere i? Ja. Og hvad er planen? Altså, hvem er det egentlig, der bestemmer det? Hvis det ikke er NATO og USA, hvor USA har spillet en enorm stor rolle i forhold til strategi, hvem er det så, der skal formulere den her fælles strategi, som jeg går ud fra skal være altså både strategisk og taktisk skal være fælles på en eller anden måde, eller give mening? Altså, hvad er det, vi skal lige præcis?
Det skal vi i gang med at gøre i EU.
Nå, jamen, skal, for eksempel Danmark, skal vi patruljere rundt i Østersøen? Mm. Skal vi have en masse skibe op til Grønland? Mm-hmm. Skal vi forberede os på at kunne sende fredsbevarende styrker til Ukraine? Altså, skal vi forberede et modangreb mod en russisk invasion i Baltikum? Altså, hvad er det, vi skal? Og hvem er det, der bestemmer det nu, hvor USA ikke længere sidder for enden af bordet?
Det er jo det helt afgørende spørgsmål. Og det kommer til at blive en del af europæisk politik på en måde, det ikke har været før. Og det er en stor udfordring. Hvis jeg må tillade mig et surt opstød, der er en ting, der irriterer mig enormt i den aktuelle debat. Det er, hvem der ligesom moraliserer på hvilkens vegne. Og jeg vil godt have fordoblet, hvem der skal have røde ører. Fordi der er sådan en tone i debatten i øjeblikket af, at vi skal til at bruge mange flere penge på forsvaret. Mm. Det vil sige, at skurkene er dem, der ikke har ville betale for forsvaret før. Så det er pacifister og tyskere og den slags, der har været skyldige i ikke at forstå situationen til alvor. Og de gode, det har været dem, der gerne vil have mere oprustning osv. Det er jo halvdelen af billedet. Det andet halvdel af billedet er, at atlanticisterne, som jo er det sådan forsvars- og sikkerhedspolitiske establishment i Danmark i den grad også, har hele tiden været enormt modstræbende over for alvor at gøre ting europæisk. Så når nogen af os kom og sagde løbende i alle mulige forsvarskommissioner og forsvarspolitiske drøftelser osv., så vi er nødt til at opbygge et element af den parallelle evner i det europæiske system, så blev vi jo slået i hovedet af establishment, som sagde, nej, det må du ikke. At både fordi det er for lidt og for meget. Det er for lidt på den måde, at Europa har ikke en chance for at klare sig selv. Og det er for meget, fordi hvis du begynder at lave europæiske strukturer, så jager du bare amerikanerne væk. Og det vil jeg sige, der er et kæmpe efterslæb i det forsvarspolitiske establishment, som er, at de er så natoficerede i hovedet, at de bliver ved med selv nu her, at sige, nu må vi have mere europæiske, vi skal betale mere osv. Og så ender man med at sige, og det kan også være, at det gør amerikanerne så glade, så de kommer tilbage til familien. I stedet for at tage det fulde skridt og sige, okay, vi skal til at bruge flere penge, vi skal kunne noget selv, men vi skal også se at få de kommandostrukturer og policy-planlægningsprocesser osv. på plads, som gør, at vi virkelig kan selv.
Men jeg vil godt tænke mig, hvis vi lige kunne vende tilbage til det her med de her strategiske og taktiske overvejelser i Europa. Mm-hmm. Altså, hvem koordinerer det? Hvem skal koordinere det? Altså, lad os lade være med at tale om en fælles europæisk hær, for det virker som om, at alle mener, at det er så langt ude.
Jamen, det har jo altid været en vildledende tanke. Der er jo heller ikke en NATO her.
Nej.
Altså, soldater
Nej.
Er jo nationale,
ja.
Og det, vi har i NATO, er en overbygning, som gør, at vi kan planlægge i fællesskab, vi kan træne i fællesskab, vi kan kommandere nogle ting ud, vi kan styre nogle operationer, vi prøver at koordinere nogle indkøb og gøre nogle systemer, der kan tale med hinanden osv. Men der er jo ikke en NATO her, så hele den der med at kalde det en Europa her og sådan noget, det har altid forplumret vandene.
Men hvem er det, der skal bestemme, hvordan de her ting skal koordineres? Vi taler om tusindvis af milliarder af euro, der skal investeres inden for næste 5 år, ja. Og som vil blive investeret. Men hvem bestemmer, hvordan det skal investeres?
Jamen, og det gør landene jo i fællesskab, ikke? Og det kommer vi til formodentlig at gøre både i EU-regi og i NATO-regi. Fordi at det er jo rigtigt, at desværre er der en kæmpe sikkerhedsrisiko i, at vi har gjort os selv så afhængige af amerikanerne. At vi er afhængige af våbensystemer, hvor vi dårligt nok ved, om de faktisk kan slukke for dem, ikke? Altså, Danmark valgte jo her for 10 år siden at anskaffe F-35-fly, som nu er ryggraden i vores forsvar på mange måder, ikke? Og dengang var det jo ganske tankevækkende. Apropos det der med mit sure opstød før omkring atlanticisterne, da vi havde den debat, var der jo dels en mere teknisk diskussion om, hvad kan det ene våbensystem, og hvad kan det andet. Den store konkurrent var jo Eurofighter, som ville have integreret mere med det europæiske, især med Tyskland osv. Der var der ingen tvivl om, at beslutningen for F-35, den var i høj grad motiveret politisk, at det var bedre for os at vise amerikanerne, hvor flinke vi var, så vi købte amerikansk. Hvor nogen af os dengang sagde, nej, det er jo netop et argument for at købe europæisk. Der kan vi sige, på den måde har vi fået nogle sårbarheder, at vi har fået viklet os ind i det amerikanske. Men i virkeligheden, i et utal af små beslutninger, har vi styrket de europæiske evner. Vi har opbygget europæiske kontorer, som kan mange af de her planlægningsting en lille smule bedre, For 8 år siden træffede man også nogle vigtige beslutninger i Europa, i EU-regi, i retning af at styrke sådan det forsvarsindustrielle samarbejde osv. Så der er mange ting, man egentlig har bygget på, men det, der skal til nu, det er jo, at man virkelig tager det store skridt, der siger, ja, vi smider flere penge i det her, ja, vi skal kunne mere som europæer, så skal vi for pokker også blive i stand til at lave vores egne beslutninger, vores egen planlægning, de der ting, du netop taler om, med at sætte sig ned og sige, okay, hvem gør egentlig hvad, hvis der sker det og det i Estland? Og hvem er det, der skal anskaffe sig hvad? Vi er alle sammen i gang med at bruge en masse penge på forsvar. Det skal selvfølgelig koordineres. Vi skal jo ikke bare købe sådan...
Nej, og hvem skal koordinere det?
Noget af det kan godt ske i et NATO-regi, selvom der er nogle amerikanere.
Men tror du, det
er
rent praktisk?
Ja, fordi
altså,
nogle af teknokraterne...
Nu ryger alt under forsvarskommandoen. Hvad snakker han med forsvarschefen? Snakker han med NATO?
Altså, jeg tror, at det er også vigtigt at se mange af de der, både officerer og andre, der indgår i de der systemer, som professionelle. Mm. Og det vil sige, at mange af de der amerikanere der, de ønsker jo også bare at få de her ting til at fungere. Man kan godt sidde ned i et praktisk planlægningsmøde og udnytte sine tekniske kompetencer og forbedre nogle systemer. Men det er da afgørende på relativt hurtigt tidsprofil at få nogle europæiske møder til at fungere om det. Og vi har sådan embryo-udgaverne af meget af det. De ligger i det europæiske system. Der ligger også en mini-NATO inde i EU, og det kommer vi til at forstørre.
Og som du snakker om før i forhold til NATO, at NATO havde fået en karakter, som kunne minde om, men som man ikke skulle forveksle med et værdimæssigt fællesskab, fordi at det varede så mange år, altså fordi det har varet siden den kolde krig, siden afslutningen af 2. verdenskrig. Men det her chok, vi oplever i Europa nu, er det ikke også præcis noget, der skal til for, at vi faktisk i Europa begynder at udvide det her samarbejde, og man gør nogle ting, som før virkede fuldstændig utænkelige i en europæisk kontekst, men som man nu kunne overveje at gøre?
Ja, lige præcis. Og det er der, hvor jeg synes, vores nuværende offentlige debat er utilstrækkelig.
Forklar, hvordan. Altså, hvordan utilstrækkelig?
Jo, fordi vi bruger 90% af energien på at tale om det der med pengene. Ja, det er også så dejligt at tale om procenter, så må man ikke engang tale om, hvad det er, vi skal købe, fordi vi taler bare om, hvor mange procent, vi skal bruge osv. Og det er så nemt at moralisere, fordi så bliver det også en dejlig europæisk selvpiskeri, ikke? Mm. Og det er også, fordi vi ikke har forstået, hvad vi har været sådan i EU, vi har ikke forstået, at verden er ond, og man skal også have våben osv. osv. Så vi bruger rigtig meget af tiden på at piske os selv, for ikke at have været militære nok. Mm. Men vi bruger ikke nær så meget energi på at diskutere, at vi ikke har været europæiske nok. Mm. Så jeg mener, vi er nødt til at få skruet op for del 2 her.
Der hedder... Og tror du, vi kan det?
Ja, det kan vi, fordi der er heldigvis nogle andre lande, der er lidt mindre handicappede på det her område, end vi er i Danmark. Der er stadigvæk en arv fra vores EU-skepsis og vores sene opgivelse af forsvarsforbeholdet osv. Så
hvem er det, der skal drive det her? Er det Tyskland og Frankrig? Eller hvad?
Ja, det er det jo som altid. Og Polen er jo enormt vigtig. Og briterne skal heller ikke undervurderes, fordi med den statsminister, man har nu, i modsætning til det, man havde før, så er det måske nok mere at være mere realistisk, at britterne godt vil ind og lege med.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en anden ting, og det er, at hele denne her nye sikkerhedssituation, som vi taler om i Europa, det her chok og den her sådan lettere paniske stemning, man oplever, der i Europa i øjeblikket. Altså, jeg begyndte at tænke, at det i virkeligheden har at gøre med mange forskellige ting. Fordi at, som vi snakker om før, faktisk i forhold til konventionelt militær, der overgår vi Rusland. Altså, det virker meget usandsynligt, at Rusland skulle angribe et NATO-land. Mm. Alene fordi, at de har et mindre militær, end vi har. Mm-hmm. Så er der selvfølgelig spørgsmålet om atomvåben, som er lidt særligt
spørgsmål. Det er jo lige parkeret, så det gør ikke noget.
Nej, og så er der alt det her med tariffer, USA's uforudsigelighed, højrefløjens fremgang, både i Europa og USA. Kina som en stor international spiller, hvor man kan sige, at vi måske stadig er lidt uafklaret i forhold til, hvordan vi skal forholde os til dem. Mm-hmm. Og at det ligesom er summen af alt det her, der skaber en form for frygt, hvor og svaret synes at være oprustning, men har vi altså har vi brug for den her omrustning i en situation, hvor vi faktisk matcher Rusland og overmatcher Rusland militært? Altså, hvad er begrundelsen for det? Det, jeg prøver at sigte til, det er et totalt ledende spørgsmål, der handler om, er det her en lidt irrationel reaktion på en følelsesmæssig stresset oplevelse, vi har?
Ja, der er noget rigtigt i det, du siger, helt sikkert. Altså, jeg vil så sige, der er realia i at sige, hvis du kigger 5 år frem, så er der nogle scenarier, som ikke... Altså, der kan vi godt have nogle...
Det er Rusland, vi taler om.
Ja, du kan godt have nogle Ruslands bekymringer 5 år fremme. Så må vi sige, for pokker, det skal vi lige have gjort noget ved. Og hvis du siger også, i det Europa, der skal kunne fungere USA, uden USA, så er der også nogle investeringer, der skal laves relativt hurtigt. Men jeg er enig med dig i, at det er problematisk, hvis vi ligesom fremmaner et billede om, at vi står i 1950 eller sådan noget, og er på vej i sådan en lang, årtier lang systemkonkurrence med Rusland.
Ja.
Ja, fordi det er vi jo ikke, fordi den systemkonkurrence har vi jo nærmest vundet allerede. Rusland er jo ikke en teknologisk konkurrent for alvor. Rusland vil jo tabe en konkurrence med Europa.
Men så er der Kina.
Jamen, det er en helt anden historie, ikke?
Jo, men, det kan, men Kina kan vel godt være en begrundelse for, at vi skal opruste. Vi skal, hvad kan man sige, vi skal investere i teknologi, for eksempel AI og sådan noget, fordi i sidste instans er det et sikkerhedspolitisk spørgsmål, som har noget at gøre med Kina.
Altså
så har vi brug for det? Men det synes ikke at være begrundelsen lige nu. Altså, det er som om begrundelsen lige nu er Rusland, ikke?
Jo, og det er også derfor, jeg tror, du har fat i noget rigtigt, at det der, den der forsvarsdebat, den er lidt en form for pladsholder i forhold til nogle andre spørgsmål, som vi ikke kan finde ud af at tage os af. Ikke? Altså, det er sådan en behagelig, nem diskussion, som kan handle om procenter. Man kan ikke behøve at forholde sig til, hvad det er, vi skal kunne. Den kan kombineres med selvpineri over, hvor naive vi har været, og så er enormt nemt at være moraliserende omkring, hvad vi ikke har forstået osv. Så det er en debat, der er meget komfortabel, og så i vejen for, at vi tager nogle andre diskussioner. Som sagt har vi brug for, også på det forsvarspolitiske område, at tage en mere politisk diskussion om den europæiske evne til at tage kontrol over alt det her, som vi nu anskaffer for os. Ligger der nogle andre diskussioner, som blandt andet handler om Kina, men det er jo nogle helt andre udfordringer.
Ja, det er nogle andre udfordringer. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig om, stille dig et sidste spørgsmål, Ole Weber. Det har været super spændende at snakke med dig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg ser mange af de ting, der foregår i USA, og de ting, beslutninger Trump kommer med, og trusler og så videre. At det er trusler om tariffer og sådan noget. At det måske ikke engang handler så meget om at gøre noget, som skal skabe nogle sikkerhedspolitiske eller økonomiske resultater for USA, men at det mere handler om udspillet i sig selv, eller processen i sig selv. Altså, at det faktisk er sådan, at målet er at gøre Make America Great Again, og det han i virkeligheden gør, når han tror med tariffer, og chokerer hele verden og gør alle utrygge, det er faktisk at vise... Han viser på den måde USA's magt. Altså, det er på en pointe i sig selv, at han gør det. Fordi at det viser, at nu er USA allerede stærkt. USA er allerede great nu. Fordi at se, hvordan alle ryster i bukserne, se, hvordan alle bare hopper op af stolene for at akkommodere, hvad det nu er, han gerne vil have. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at det her ikke... Er det her ikke de gamle... imperiers sidste krampetrækninger. Altså, i modsætning til den der Yalta-konference-teori, så er USA relativt set sværere i verden. Vi er i Europa også relativt set sværere i verden. Det er vi ikke, fordi vi nødvendigvis har klaret specielt dårligt eller noget, men det er simpelthen, fordi resten af verden er kommet op på niveau med os, og Indonesien er nu et land, der har en økonomi, der er større end Schweiz. Og, og sådan er det bare, og den store trend går i retning af det multipolare, det går i retning af, at vi skal være bedre til at lytte til hinanden, at FN bliver nødt til at kunne spille en rolle i sådan en verden, og det bliver en verden, som faktisk bliver mindre domineret af USA, mindre domineret af Vesten, mindre domineret af Rusland, mindre domineret af Kina. Er det ikke den store megatrend? Er det her ikke et midlertidigt tilbageslag i forhold til den trend, som er så stor og så mange gange stærkere end USA?
Jo, det er jeg overordnet set meget enig i. Altså, den store forskydning er i retning af en verden, hvor større og større dele af verden tæller. Latinamerika bliver vigtigere, Afrika bliver i den grad vigtigere osv. Så verden bliver i en vis forstand nivelleret i forhold til nogle anomalier, som dybest set er ekoer tilbage fra 1500-tallet og frem i forhold til nogle asymmetrier med først Europa og så nogle supermagter og så videre. Ja, så ja, der kommer til at ske nogle forskydninger der. Men på den anden side, desværre er nogle af dem, der sidder og prøver at stampe på bremsen og hive vildt i rattet, det er nogen, der har ganske mange ressourcer at gøre det med, både økonomisk og militært, og så de kan lave rigtig store ulykker undervejs. Man kan jo også smadre meget af verdensøkonomien med nogle handelskrige, som jo så også rammer de dele af verden, der ellers er på vej op, og så ud over, hvad man kan smadre militært.
Hmm. Ja. Nå, men Ole, jeg vil ikke sige, at jeg føler mig beroliget.
Nej, det er ikke det
værste. Det måske for meget for langt. Men jeg føler mig mere oplyst. Det var som så vanligt super spændende at snakke med dig. Tusind tak, fordi du gad at komme og besøge os i Udsyn. Og jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at diskutere det her
de næste
mange år. Ja, det tror jeg virkelig. Men tusind tak, fordi du kom. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med.